22. Whitehall. Դժվար չէր հասկանալ, որ պարլամենտը Կարլոս Ստյուարտին մահվան է դատապարտել. Թեպետ և մեր բարեկամները սպասում էին այդ դատավճռին. Այնուամենայնիվ նրանք խոր վշտի մեջ ընկան. Դարտանյանը, որի հնարամտությունը սովորաբար արթնանում էր ամենադժվարին րոպեներին, մի անգամ էլ հանդիսավոր երդում տվեց, որ ինքն ամեն ինչ կանի, միայն թե խանգարի այս ողբերգության արյունոտ ավարտը. Բայց ինչ ձևով? Նա ինքն էլ դեռ լավ չէր իմանում. Ամեն ինչ կախված էր հանգամանքներից. Բայց որպեսզի կարելի լիներ սպասել մինչև մի ծրագիր հասունանար, հարկավոր էր ինչ գնով էլ լինի, ժամանակ շահել և թույլ չտալ, որ մահապատիժը ի կատարածվի հենց հաջորդ օրը, ինչպես դատարանն էր որոշել. Դրա միակ միջոցն էր հեռացնել Լոնդոնի դահճին. Եթե դահիճը չքանա, մահապատիժը կայանալ չի կարող. Անկասկած մարդ կուղարկեն հարևան քաղաքի դահճին կանչելու, բայց դրա համար առնվազն մեկ օր կպահանջվի, իսկ մեկ օրն այդպիսի դեպքերում կարող է փրկության համազոր բան լինել. Եվ Դարտանյանը այդ ավելի քան դժվարին խնդիրը իր վրա վերցրեց. Այնուհետև, պակաս կարևոր բան չէր Կարլոս Ստյուարտին նախազգուշացնել, որ իրեն փրկելու փորձ է արվելու, որպեսզի նա հնարավորին չափ օգնի իր բարեկամներին կամ գոնե այնպիսի բան չանի, որը կարողանա խանգարել իրեն ճանկերին. Արամիսն էլ ձեռնամուխ եղավ այդ վտանգավոր գործին. Կարլոս Ստյուարտը խնդրել էր, որ եպիսկոպոս Ջաքսոնին թույլատրվի այցելել իրեն Ուայթոլում, որտեղ բանտարկված էր ինքը. Նույն երեկոյան Մորդաունտը գնաց եպիսկոպոսի մոտ և հաղորդեց նրան թագավորի ցանկությունը, ինչպես և Կրոմվելի թույլտվությունը. Արամիսը որոշել էր հորդորներով կամ սպառնալիքներով եպիսկոպոսին համոզել, որ նա իրեն թույլ տա եպիսկոպոսի շորեր հագնել և որպես եպիսկոպոս մտնել Whitehall պալատը. Աթոսն էլ իր վրա վերցրեց հաջողության թե անհաջողության դեպքում Անգլիայից փախչելու բոլոր նախապատրաստությունները. Գիշերը վրա հասավ. Բարեկամները պայմանավորվեցին երեկոյան ժամը 11-ին հանդիպել հյուրանոցում և ցրվեցին յուրաքանչյուրը իր վտանգավոր հանձնարարությունը կատարելու. Whitehall պալատը պահպանում էին 3 հեծյալ գնդեր և մեկ էլ Կրոնվելի մշտարթուն հոգատարությունը. Նաև ինքն էր շուտ-շուտ այցելում այնտեղ և իր գեներալներին ու ծառաներին էր ուղարկում. Մահվան դատապարտված թագավորը մեն-մենակ նստած իր սենյակում, որը լուսավորվում էր 2 մոմով, տխուր տրտում մտաբերում էր իր երբեմնի վեհությունը, որը ինչպես սովորաբար լինում է, մահից առաջ շատ ավելի անուշ ու շողշողուն էր թվում նրան, քան առաջ որևէ ժամանակ. Պարին, որ չէր լքել իր տիրոջը, նրա դատապարտման պահից չէր դադարում իր լացը. Կարլոս Ստյուարտը սեղանին կրտնած նայում էր մի մեդալիոնի, որի մեջ կողքի նրա կնոջ ու դստեր նկարներն էին. Նա սպասում էր Ջաքսոնին, իսկ հետո մահապատժի. Երբեմն նրա միտքն էին գալիս ազնի ֆրանսիացիները, որոնք նա կարծում էր արդեն 100 լյո հեռու էին իրենից. Այդ մարդիկ նրա համար դարձել էին հեքիաթային տեսիլքներ, որոնք երևում են երազում և չքանում են արթնանալուն պես. Իսկապես, երբեմն Կարլոսն ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք իր հետ պատահած այս ամենը երաշ չէ կամ տենդային զառանցանք. Այս մտքի ժամանակ նա վեր էր կենում, և ընդարմացումից դուրս գալու համար սենյակում մի քանի քայլ անելուց հետո մոտենում էր լուսամուտին. Բայց եվ իսկույն նկատում էր դրսում կանգնած ժամապահների շողշողուն սվինները, և այն ժամանակ նա ակամայից համոզվում էր, որ այդ երաշ չէ, և որ արյունոտ կոշմարը իրականություն է. Կարլոսն անխոս վերադառնում էր իր բազկաթոռի մոտ. Արմունկները հենում սեղանին, գլուխն իջեցնում ձեռքին և սուզվում մտքերի մեջ. «Ավախ», ասում էր նա ինքն իրեն. «Եթե ես կարողանայի խոստովանել եկեղեցուային ջահերից մեկի առաջ, որոնց մտքին մատչելի են կյանքի բոլոր գաղտնիքները, մեծության ամբողջ չնչինությունը, գուցե թե այդպիսի հոգևորականի ձայնը խլացներ վշտի ձայնը, որ լսում եմ ես իմ հոգում. Բայց ոչ, իմ խոստովանահայրը լինելու է սովորական մակարտակից ոչ բարձր մի քահանա, որի կարիերայի և հարստության երազանքները ես խորտակել եմ իմ իսկ անկումով. Նա ինձ հետ կխոսի Աստծո և մահվան մասին, ինչպես շատ անգամ խոսել է ուրիշ մեռնողների հետ. Կարող է նա հասկանալ, որ մեռնող թագավորը իր գահը թողնում է հափշտակիչին, իսկ այդ ժամանակ իր երեխաները զուրկ են օրվա հացից. Նա նկարը մոտեցրեց շրթունքներին և շշնջոցով սկսեց տալ իր բոլոր երեխաների անունները. Վրա հասավ, ինչպես արդեն ասել ենք, մթին ու անպամած գիշերը. Հարևան զանգակատանը ժամացույցը դանդաղորեն զարկեց. Երկու մոմերի դժգույն լույսը բարձր ու ընդարձակ սենյակի պատերին շողեր էր գցում, որոնք նման էին ուրվականների. Այդ ուրվականները Կարլոս թագավորի նախնիներն էին, որոնք երևում էին իրենց ոսկե շրջանակների մեջ. Այդ շողերը մարող ածուխների վերջին կապտավուն լույսի առկայծումներն էին։ Մի անսահման թախից էր համակել Կարլոսի ամբողջ էությունը։ Երեսը ձեռքերով ծածկած, նա մտածում էր աշխարհի մասին, որ այնքան չքնաղ է, երբ մենք նրանից հեռանում ենք, կամ ավելի ճիշտ ասած, երբ նա փախչում է մեզանից։ Թագավորը մտածում էր իր երեխաների փաղաքշանքների մասին, որ այնքան քնքուշ են ու անուշ, մանավանդ երբ երեխաներից բաժանվում ես հավիտենապես։ Մտածում էր իր կնոջ մասին, այն ազնիվ ու քաջարի կնոջ մասին, որը իրեն պաշտպանել էր մինչև վերջին րոպեն։ Նա կրծքից արձակեց մարգարտահուր խաչը և շքանշանը, որ կինն ուղարկել էր իրեն այդ ազնիվ ֆրանսիացիների հետ, և համբուրեց դրանք։ Ապա նրա մտքովն անցավ, որ կինը այդ իրերը կտեսնի միայն այն ժամանակ, երբ ինքը պառկած կլինի գերեզմանում, պաղ ու այլանդակված, և նա զգաց, թե ինչպես այդ մտքի հետ իրեն մի դող ու սարսուռ համակեց, ասես հենց հիմա մահը նրա վրա փռել էր իր թևերը։ Եվ ահա այդ սենյակում, որը նրա մեջ այնքան շատ հուշեր էր արթնացնում, որի մեջ հաճախ այնքան շատ պալատականներ էին խռնվում և այնքան շողոքոր ճառեր էին արտասանվում, թագավորը նստած էր մեն-մենակ, իր տխուր դրտում ծառայի հետ, որից նա ոչ մի հոգեկան աջակցություն ստանալ չէր կարող։ Եվ այն ժամանակ, ով կարող էր մտածել այս, թագավորին մի թուլություն համակեց, և նա մթության մեջ սրբեց իր արցունքի կաթիլը, որն ընկավ սեղանին և շողաց ոսկեկար սփռոցի վրա։ Հանկարծ միջանցքում քայլեր լսվեցին։ Դուռը բացվեց, ջահերը սենյակը լցրին ծխամած լույսով, և եպիսկոպոսական փարաջայով մի մարդ ներս մտավ երկու ժամապահի ուղեկցությամբ։ Կարլոսը ձեռքի հրամայական շարժումով ժամապահներին հրամայեց դուրս գնալ։ Ժամապահները հեռացան, և սենյակը նորից խավարի մեջ սուզվեց։ «Ջակսոն», գոչեց Կարլոսը։ «Ջակսոն, շնորհակալ եմ ձեզնից, իմ վերջին բարեկամ. Դուք լավ ժամանակին եկաք»։ Եպիսկոպոսն անհանգիստ ու խեթ նայեց այն մարդուն, որ անկյունում բուխարու առաջ նստած արցունք էր թափում։ «Բավական է, պարի», դարձավ նրան թագավորը։ «Մի լար. ահա, Աստված մեզ մխիթարություն է ուղարկել»։
«Ախ, այդ պարին է»,
ասաց եպիսկոպոսը։ «Դե ուրեմն ես հանգիստ եմ. Այդ դեպքում ձեր ընդմեծություն, թույլ տվեք ինձ ողջունել ձեզ և ասել, թե ով եմ ես և ինչու եմ եկել»։ Այս ձայնը լսելուն պես Կարլոսը քիչ մնաց պիտի ճիչ հարցակեր, բայց Արամիսը մատը շուրթերին դրեց և խոնար գլուխ տվեց Անգլիայի թագավորին։ «Այդ դուք եք, շվալիե դերբլե», շշնջաց Կարլոսը։
«Այո, արքա», պատասխանեց Արամիսը ձայնը բարձրացնելով։ «Այո, ես եպիսկոպոս Ջակսոնն եմ, եկեղեցու հավատարիմ ասպետը, և եկել եմ այստեղ ձեր ընդմեծության ցանկությամբ»։
Կարլոսը ձեռքերն իրար զարկեց։ Նա ճանաչեց Դերբլեին և զարմացել էր այդ մարդկանց խիզախությունից, որոնք թեկուզ և օտարերկրացի էին,
Առանց որևէ շահախնդրական նպատակի, այդպես համառորեն պայքարում էին մի ամբողջ ժողովրդի կամքի և թագավորի չար բախտի դեմ։
«Դուք», խոսեց նա։ «Այդ դուք եք. Ինչպես եք դուք այստեղ մտել։ Աստված իմ, եթե նրանք իմանան, դուք կորած եք»։
Պարին արդեն ոտքի վրա էր։ Նրա ամբողջ կերպարանքը արտահայտում էր միամիտ ու խոր հիացմունք։ «Արքա, իմ մասին մի մտածեք», շարունակեց Արամիսը, ձեռքի նշանով հրավիրելով նրան կամաց խոսել։ «Ձեր մասին մտածեցեք. Դուք տեսնում եք, որ ձեր բարեկամները քնած չեն. Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ կանենք մենք, բայց 4 վճռական մարդիկ շատ բան կարող են անել. Հիշելով այս, աչք չփակեք, ոչ մի բանի չզարմանաք, և ամեն ինչի պատրաստ եղեք»։ Կարլոսը գլուխ նորորեց։
«Բարեկամս»,
ասաց նա, «գիտեք արդյոք, որ ժամանակ կորցնել չի կարելի, և որ եթե դուք ուզում եք մի բան անել, պետք է շտապել. Գիտեք արդյոք, որ վաղը ժամը 10-ին ես պետք է մեռնեմ»։ «Ձեր հետ մեծություն. Մինչև այդ այնպիսի մի բան է կատարվելու, որ մհապատժին կխանգարի»։ Թագավորը զարմանքով նայեց Արամիսին։ Նույն րոպեին դուրսը, թագավորի լուսամուտի տակ, տարօրինակ աղմուկ ու դղրդոց լսվեց։ Ասես սայլից տախտակներ էին թափում։
«Դուք լսում եք»՝ հարցրեց թագավորը։
Այդ դղրդոցից հետո լսվեց մի հիվանդագին ճիչ։
«Ես լսում եմ», ասաց Արամիսը, «բայց չեմ հասկանում, թե ինչ աղմուկ է դա, և գլխավորը ինչ ճիչ էր այն»։
«Թե այն ինչ ճիչ էր, ես ինքս էլ չգիտեմ», ասաց թագավորը, «բայց աղմուկը ես հիմա կբացատրեմ ձեզ. դուք գիտեք, որ ինձ գլխատելու են հենց այս լուսամուտների տակ»։ Ավելացրեց Կարլոսը, ձեռքը մեկնելով դեպի մթին ու ամայի հրապարակը, որտեղ քայլում էին միայն զինվորները ու ժամապահները։
«Այո, ձեր հետ մեծություն, գիտեմ», պատասխանեց Արամիսը։
«Դե ուրեմն այստեղ բերված տախտակներով ինձ համար կառափնարան են շինում. երևի տախտակները թափելիս բանվորներից որևէ մեկը վնասվածք է ստացել»։
Արամիսն ակամացնցվեց։
«Դուք տեսնում եք», ասաց Կարլոսը, «որ անօգուտ է որևէ փորձ անել. ես մահվան եմ դատապարտված. թողեք ինձ իմ բախտին»։
«Ձեր հետ մեծություն»,
ասաց Արամիսը, ինքն իրեն տիրապետելով։ «Թող որքան ուզում են կառափնարան պատրաստեն, նրանք դահճին չեն գտնի»։
«Ինչ եք ուզում ասել»՝
հարցրեց թագավորը։
«Ուզում եմ ասել, որ այժմ դահճին արդեն կամ փախցրել են ձեր բարեկամները, կամ կաշառել. վաղն առավոտյան կառափնարանը պատրաստ կլինի, բայց դահիճը իր տեղում չի լինի, և մահապատիժը կհետաձգվի մեկ օրով»։
«Եվ հետո ինչ կլինի»՝
նորից տարակուսանքով հարցրեց թագավորը։
«Այն կլինի, որ վաղը գիշեր մենք ձեզ կփախցնենք»։
«Ինչպես»՝
գոչեց թագավորը, որի դեմքը ակամայից պայծառացավ։
«Օ՜»՝
շշնջաց Պարին, ձեռքերն իրար միացնելով աղոթողի պես։
«Աստված օրհնի ձեզ և ձեր բարեկամներին»։